Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje mes vėl susitinkam su profesorium Tomu Sodeika ir mes sekam knygą Sielos vadovas į Dievą ir kaip tik šiai knygai įvadą yra parašęs profesorius Tomas Sodeika. Tęsim savo pradėtą pokalbį apie Bonaventūrą, apie jo greičiausiai mistinę kelionę ir kas yra dar pas Bonaventūrą, kad jis kalba apie Jokūbo laiptus, kad kiekviename iš šitų dar yra daug tokių pakopų, daug hierarchinių pakilimų ar nusileidimų, kad vėlgi čia suprast kiekvieną net ir per veidrodį ar veidrodį, tai irgi galima išoriškiau arba giliau, kaip kopėčiom, stovėti ant pirmos pakopos arba jau užlipus aukščiau.
Na taip, čia šitą Jokūbo sapno įvaizdį pasitelkus, tai nu, bent jau man atrodo, galime dar vieną gana svarbų momentą svarstydami klausimą apie tai, kuris čia kaip jūs, bronio, paklausėt, būdas ar veidrodį ar per veidrodį yra geresnis. Šitą klausimą svarstydami galėtume pasitelkti tą Jokūbo sapno įvaizdį. Jokūbas sapnavo kopėčias, kuriomis angelai laipėjo ir ten yra pasakyta, kad jie lipo aukštyn ir žemyn. Ką tai galėtų reikšti, skamba labai mislingai. Galima tik spėliot ir įvairius variantus perinkinėt. Bet kai dabar Jokūbo sapno, Jokūbo kopėčių įvaizdį pabandome taikyti Bonaventūros aprašytam keliui ir konkrečiai toms šešių pakopų trim porom, po dvi pakopas suskirstant šešetą. Tiesą sakant, kaip ten tie angelai prasilenkdavo kopėčiomis, lipdami aukštyn ir žemyn, tai man yra didžiulė myslė. Mano vaizduotė nepajėgė parodyti, bet viena, tai čia man atrodo svarbu yra, kad visgi angelas besileidžiantis kopėčiomis žemyn, tai yra angelas, kitaip sakant, Dievo pasiuntinys, kuris eina iš anapus į pasaulį. Angelas kopintis aukštyn, tai yra angelas grįžtantis iš pasaulio atgal į dieviškąją sritį. Na ir tuomet mes, žmonės, kurie stebime šitą Jokūbo sapno regėjimą, atsidurėme, sakyčiau, tokioj dvilypiai situacijai, būtent dvilypiai, kad tas judėjimas aukštyn žemyn tampa vienos visumos dalimis. Čia galima būtų vėl grįžtant prie hierofanijos savokos kalbėti apie paradoksalų darinį, paradoksalų ta prasme, kad atrodytų arba į viršų, arba žemyn. O čia išeitų, kad ir vieną, ir kitą vienu metu turėtume kažkaip mąstyti. Tai už šito įvaizdžio nusitvėrus galima būtų turbūt bent jau pradžiai pasakyti savo, kad na, gal visgi čia nelabai teisinga būtų kelti klausimą apie tai, kuri iš tų krypčių yra geresnė. Ir atitinkamai, ar dabar veidrodį, ar per veidrodį matyti yra geriau. Tai yra vienos ir tos pačios visumos tarsi dvi dalys, du veiksmai. Na ir kas čia dar, man atrodo, galėtų būti instruktyvų žmogui, kuris ieško ne šiaip savo teksto supratimo, o būdo, kokiu būdu tai, kas ten aprašyta, gyvai išgyventi. Man pasirodė, kad čia galima būtų nuosavos laikysenos aktyvumo ir pasyvumo priešstata pasitelkti, kaip aš jaučiuosi vienu ir kitu atveju. Tai štai, matydamas atspindžius, sutelkdamas būtent į juos dėmesį, į atspindžius veidrodyje, aš tam tikrą prasme elgiuosi aktyviai. Ir atvirkščiai, kuomet pats veidrodis tampa mano pagrindiniu dėmesio objektu, tuomet jis, taip sakant, iniciatyvą perima ir man lieka pasyvaus subjekto vaidmuo. Na ir šitaip perskyrus galima būtų kelti klausimą, kas geriau, ar pasyvumas, ar aktyvumas. Bet ir vėl aš būčiau linkęs šitą alternatyvą traktuoti kaip paradoksalę priešingų laikysenų vienovę. Būtent tas aktyvumas ir pasyvumas, kuris šiaip jau kasdienėme gyvenime griežta arba palaiko, šiuo atveju tą alternatyvumą reikalauja kažkokiu būdu panaikinti. Na ir man atrodo, kad čia galima būtų vėl į pagalbą pasikviesti dar vieną viduramžių autorių, būtent Richardą Viktoriškį, vieną turbūt iš iškiliausių dvasinės praktikos, kaip dabar sakome, specialistų. Ir čia vėl norėčiau, jeigu galima, nedidelę citatą iš vieno jo teksto pacituoti. Tai yra Didysis Benjaminas, taip vadinasi šitas tekstas, arba apie kontempliacijos malonę, 5 knygos apie kontempliacijos malonę. Šitame tekste Richardas rašo šitaip, cituoju. Meditacija dažniausiai sunkiai ir su didžiulėmis sielos pastangomis lyg stačius laitų kopia savojo tikslo link, kontempliacija pagauta impulso laisvai skrieja ir neregėtų greičių suka ratus, meditacija tyrinėja, kontempliacija gėrisi. Citatos pabaiga. Čia dvi savokos, kaip matome, pasirodo dar mūsų akiratyje, būtent meditacijos ir kontempliacijos savokos, savokos, kurios mūsų laikų žmogaus žodyne, jeigu jis apskritai jas vartoja, dažnai painiojamos ir skirtumo tarp vieno ir kito nebedaroma. Richardas Viktorišis, kaip matot, čia labai, sakyčiau, techniškai abudu terminus vartoja. Meditacija dažniausiai sunkiai ir su didžiulėmis sielomis pastangomis lyg stačių šlaitų kopia savojo tikslo link. Kitaip sakant, meditacija jis vadina tą aktyvęją laikyseną, tokią, kurią Bonaventūra taip pat be abejo turi omenyje ir kiekvienos iš trijų pakopų porų pirmojoje pakopoje, sakyčiau, mes turime reikalą būtent su tokiu meditaciniu santykiu su turiniu, kuomet žmogus, žiūrėdamas į pasaulį, į atitinkamą jo dalį ir bandydamas pamatyti jame atsispindėjusį Dievo pavidalą, medituoja, kitaip sakant, sunkiai ir su didžiuliomis sielos patogomis lyg staičių šlaitų kopia savo tikslo link. Bet kai dabar šita pakopa yra įveikta ir siela įkopia į kitą pakopą, prasideda naujas kontempliacijos etapas, dar kartą Richardą Viktoriškį, jeigu galima pacituosiu, kaip jisai sako, kontempliacija, pagauta impulso, laisvai skrieja ir neregėtų greičių suka ratus. Kitaip sakant, čia va tas skriejimo momentas, skriejimo, kai jau nebereikia visas jėgas įtempus kopti aukštyn, bet kažkokia paslaptinga jėga pagauna mane ir tarsi savaime neša ir aš suku, neregėtų greičių suku ratus aplink šitą kalno viršūnę, kurį laiką artėdamas prie jos, bet tam, kad šita kontemplatyvioji pakopa taptų man prieinama, aš visgi turiu prieš tai dar atlikti meditacijos pratybas ir va čia šiuo požiūriu ir Richardas Viktoriškis ir Bonaventūra ir kiti autoritetai, tas pas jau kadaise mūsų aptartas Grigonas Antrasis, kuris čia bene pirmasis šitą keturpakopę schemą aprašo, visi jie čia daugmaž vienodai vartoja terminus ir vienodus dalykus jais žymi. Būtent ta aktyvios ir pasyvios laikysenos paradoksali dermė, sakyčiau, tokia, kuri, na, vėlgi, šiuolaikiniam žmogui turbūt ganėtinai sunkiai yra suvokiama, nes visgi darbo ir laisvalaikio perskyra mums gyvenantis šiuolaikiniame pasaulyje yra pakankamai griežta, kad negali būti taip, kad žmogus vienu metu ir dirba ir ilsisi, arba ir ilsisi ir dirba. Nežinau, ar viduramžių žmonėms buvo kitaip, bet tai, apie ką dvasinės patirties autoriai rašo, liudija, kad, na, abudu šitie momentai tam tikromis sąlygomis gali sutapti ir nebėra priešybės tokios, kurios paklūsta griežtai arba taisykliai ir viena ir kita vienu metu. Tai čia tos 6 pakopos, kai jas suskirstume į 3 poras iš tikrųjų virsta, na, tokiais, sakyčiau, 3 etapais, kurių kiekviename veidrodis, taip kaip Bonaventūra šitai aprašo, įgyja truputį kitokį pavidalą. Nes pirmosiose 2 pakopose, turėdamas omenyje tą veidrodinį atspindį, Bonaventūra kalba apie pėdsakus. Vėl toks, sakyčiau, ganėtinai instruktyvus termino vartojimas, jeigu truputį pagalvotume apie pėdsako prigimtį, tai turbūt nesunkiai pastebėtume, kad čia tam tikro panašumo su veidrodžiu esama. Ir vis dėlto pėdsakas tai yra, na, sakyčiau, toks silpniausias veidrodžio giminaitis, toks, kuriame tas veidrodiškumas menkiausių mastų atsispindėjęs yra. Na ir jeigu va čia šitą pėdsako etapą, pirmasis dvi pakopas bandytume jau išgyventi, gyvendami šiuolaikinėme pasaulyje, tai aš manau, kad čia galima būtų maždaug šitaip formuluoti uždavinį, kurį savo keliame pamatyti, tikrovėje, kurioje gyvename, gyvendami šiuolaikinėme pasaulyje, pamatyti joje Dievo pėdsakus ir pamatyti juos dviejop būdu. Viena tai yra per veidrodį, kitaip sakant, šiuo atveju per pėdsakus, tiesiog atpažįstant juose taip, kaip pėdsekiai daro, atpažįstant juose, kas čia per būtybę praėjo ir tos pėdsakus paliko. O aukštesnė pakopa, tai jau kontempliacinė, tai yra ta, kuomet pats pėdsakas, na, sakyčiau, savo tikrovę pradeda veikti. Juk aišku, kad vienas dalykas, kai medžiotojas, sekdamas žvėrį miške, aptinka smėlyje įmintas ten elnios, stirnos ar vilko pėdsakus ir atpažįsta pagal jų formą, kas čia per žvėris buvo. O kitas dalykas, tai yra tai, kai paties to pėdsako tikrovė, pats faktas, kad čia šitoje vietoje kažkada nelabai seniai prabėgo toks ir toks žvėrelis. Į šitai sutelkdami dėmesį mes truputį kitaip pradedame suvokti jį, patį pėdsaką. Na, tai šiuo atveju kalbame ne apie lapių ar elnių ar stirnų medžioklę, o apie medžioklę, kai medžiojamas pats Dievas. Ir žmogus šiuo atveju, lygiai taip pat kaip medžiotojai daro, irgi gali tuo dvejopų būdu Dievo pėdsakus pasaulyje, nežinau, kaip kitaip pasakyti, panaudoti siekdamas dvasinio tobulėjimo kelio. Taip sakant, kiekvienas daiktas, kad ir koks banalus jis nebūtų, gali tapti Dievo pėdsaku, jeigu mes pasitelkdami Šventojo Bonaventūros tekstą, nors nebūtinai galima ir be jo turbūt tą padaryti, jeigu mes sugebėsime atrasti būdą, kaip savo dėmesį sutelkti į to daikto, na, sakyčiau, tvariniškumą, būtent į tai, kad jis yra Dievo sukurtas, Dievo sutvertas. Ir tame tveriančiame Dievo rankos prisilietime yra galia, kuri palieka pėdsaką tikrovėje, na, o mūsų uždavinys – atrasti būdą, kaip tą pėdsaką atpažinti. Tai nėra lengvas darbas, bet meditacija, kaip jau šnekėjom, ir yra sunkus kopimas į kalną stačių šlaitų, bet jeigu dabar pakankamai atkakliai šitai darome ir nesiliaujame, nesustojame pusiaukelį, o einame iki galo, tai anksčiau ar vėliau turėtume pasiekti, na, lyg ir kažkokią plokštikalnę to kalno šlaite, tokią, kurioje jau turėtų prasidėti kontempliacinė pakopa, tas sklendimo momentas, kai pats pėdsakas, taip sakant, perima iniciatyvą ir savo tvariniškumą jau pats mums parodo, užuot savo pastangomis jį jame bandytume įžiūrėti. Kažkaip taip aš čia būčiau linkęs įsivaizduoti tą aktyvumo ir pasyvumo, ar meditacijos ir kontempliacijos, ar matymo veidrodyje, atitinkamai pėdsakę, ar per pėdsaką, ar per veidrodį. Šitas visas perskiras kažkaip šitaip.
Arba kaip ir pradėjot nuo to, kad angelai lipa ir nulipa. Tai čia ir yra tas lipimo savo pastangomis, kaip ir...
Būtent, taip.
Apie tą misnę vienybę gali...
Angelas ne žmogus, taip. Jam gal nėra taip labai sunku kopti į kalną, taip. Bet kai dabar mes bandome šitą Jokūbo kopėčių įvaizdį čia pasitelkti ir kiek įmanydami įsijausti, empatiškai suvokti patį tą įvaizdį, tai aišku, kad kopti kopėčiomis aukštyn ir leistis jomis žemyn, yra veiksmai reikalaujantis skirtingų pastangų. Nors kitą vertus dar pagalvojau, juk iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai lipdami laiptais lipame į viršų, tai tiesa, pastangų lipti į viršų daugiau reikia. Bet leidžiantis žemyn atsiranda kažkoks dar pavojaus jausmas, kai tu dabar žiūri žemyn, laiptais leisdamasis žiūri žemyn ir nežinau, ar jums bronė kartais būna šitaip, man kartais nutinka, kad pajuntu kažkokią šmestelėjusią baimę, kad galiu dabar suklupti ir nusiristi žemyn, kopiant aukštyn to pavojaus nėra. Tai tuo požiūriu tas kontempliacinis pasyvumas, kuris čia atrodytų lyg ir jau poilsį mums turėtų teikti, toli gražu nėra toks visiškai paprastas atsipalaidavimo momentas. Tame atsipalaidavime taip pat yra įtampa, tik tai tiek, kad jinai truputį kitokia. Ir nors Bonaventūra apie tai nerašo, bet aš manau, kad tie vaizdiniai, kuriuos jis čia vartoja, leidžia dar ką ne ką nuo savęs pridurti ir bet šitą tokią emocinę būseną čia taip pat imti domėn, kai dabar ieškome būdo, kaip tai realizuoti, ne vien tik tai suprantant tekstą, o jį dar ir išgyvenant, pajuntant, empatiškai įsijaučiant į tai, kas ten aprašyta.
Bet jeigu kalbėtų, vat, kaip jūs paminėjote, sklendimas, tai čia net irgi yra mistikų raštuose išreiškiama ta dvejopas pojūtis. Viena vertus, kai jie sako, Dievas yra manyje, tai čia tarsi aš pasiekiau tą pakopą, kad Dievas yra manyje. Bet teisingiau yra sakyti, kad aš esu Dieve. Tai vat tarsi aš nieko nedarau ir nulipa tie angelai. Kaip jūs sakot, čia nėra taip jau paprasta paaiškinti, nes vėl atsiminiau, kaip tauta Mozei sako, kalbėk tu mums, nes mes norim likti gyvi. Mes nenorim girdėti Dievo balso, tu kalbėk, nes mes žūsim. Tai čia yra tas pavojus, kad taip saugiau pasakyti, kad Dievas yra manyje, nes aš čia tarsi jau...
Nežinau, ar tai turėjo domenyje, bronė, bet aš pagalvojau, kad čia va tas pasyvumo ir aktyvumo momentų skirtumas nesunkiai atpažįstamas ir šitame Dievo buvimo manyje ar manęs buvimo Dieve įvaizdžių skirtume, kad visgi pirmojo atveju, ko gero, žmogus labiau aktyvus jaučiasi. Jis įima į save Dievą. Nebūtinai čia turėtume vaizduoti save kaip didesnius už Dievą, tokius didelius, kad Dievas telpa mumyse. Čia dar nauja tema tuomet atsiveria. Bet jeigu kol kas apsiribosime vien tik tai tos pasyvios ir aktyvios laikysenos perskyros ribose, tai aš manau, kad šitas įėmimas į save, kai pabandome labai atidžiai jį įsijausti, parodo mums, kad šiuo atveju esame aktyvūs. Ir atvirkščiai, tas pasinerimas į Dievą, pasinerimas į sklendimas, tai iš tikrųjų yra tos pačios rūšės veiksmai. Tai yra tai, kuomet mes atsiduodame kažkam, kas mus be galo pranoksta ir kas mus palaiko mūsų buvime. Na ir vat būtent štai šitą palaikymo momentą šiuo atveju ir išgyvename kaip pagrindinį. Tai yra vat tai, ką viduramžių dvasinio kelio žinovai įvardino būtent kaip kontempliacija. Meditacija yra tas aktyvusis būdas, kuomet bandai pats savo pastangomis kažką padaryti. Na, o Bonaventūra abudu šituos būdus, abidvi tas laikysenas, kaip matome, labai, sakyčiau, vykusiai ir produktyviai kombinuoja. Kiekviena iš šešių pakopų pora apima ir vieną, ir kitą, ir meditacinį, ir kontempliacinį etapą, ir aktyvę, ir pasyvę laikyseną.
Paprastai mąstant, tai galvoja žmogus, kaipgi tą kontempliaciją pasiektų pagal Bonaventūrą, tiesiog kontempliuodamas gamtą, tu tą gali padaryti. Net ir tai, nes jis kalba apie mūsų kryptį už savęs, taip, taip. Į save ir virš savęs.
Pirmosios dvi pakopos, tai šiuo laikiniam žmogui bene lengviausiai yra suprantamas ir lengviausiai prieinamas. Nors be abejo, jeigu dabar jau, taip sakant, paraidžiui šitų dviejų pakopų aprašymą analizuotume, tai aptiktume ten tam tikrų netitikimų, vis dėlto Bonaventūra pasaulį suvokia, na taip, kaip viduramžiais žmonės šitai darė, šiuolaikinis žmogus turbūt labiau suprastų kalbą apie molekulės ar atomus ar subatominės dalelės, kvarkus ar stygas ir taip toliau ir panašiai. Tai šitai reikia turėti omenyje, bet pats principas tai, kad pirmosiuose dviejose pakopuose veidrodis ir tai, kas jame atsispindi, yra tiesiogiai susijęs su šiuo pasauliu, su tuo, kame mes gyvename savo kasdienį gyvenimą. Tai yra akivaizdu ir tai savo ruoštų, na, manau, šiuolaikiniam žmogui šiek tiek palengvina uždavinį. Trečioji ir ketvirtoji pakopa jau sudėtingesnės yra, nes ten Bonaventūra kalba apie kitokį veidrodinio atspindžio variantą, būtent apie atvaizdus, nebe pėdsakai, bet atvaizdai. Ir čia vėl, sakyčiau, labai tiksliai jam pavyksta atrasti žodį ar vaizdinį, kuris tą esminį pobūdį šitų pakopų nusako. Na, tai yra atsigrėžimas į save, kai dabar meditavę ir kontempliavę išorinį pasaulį, mes užkopėme jau iki trečiosios pakopos, trečiojo pakopai vyksta mūsų žvilgsnio krypties pasikeitimas, mes atsigrėžėme į save. Ir čia vėl pasikartoja iš esmės ta pati pora aktyvumo ir pasyvumo. Atsigrėždami į save, mes panašiai kaip ir medituodami ar kontempliuodami išorinį pasaulį, taip pat aptinkame tą tokį veidrodžio atitikmenį, kad taip pat esame Dievo kūriniai ir kurdamas mus Dievas šiuo atveju jau ne pėdsaką paliko, bet atsispindėjo mumyse. Na ir toliau šitą atspindį galime, taip kaip veidrodis mums patarė, dviem būdais stebėti, medituodami, aktyviai gilindamiesi į save ir kontempliuodami, pasiduodami tam atspindžiui, jo galiai mus nešti ir palaikyti. Nu ir čia vėl be abejo, panašiai kaip ir pirmosiuose dviejose pakopose, šiuolaikinis žmogus susiduria su tam tikrų pasipriešinimų kylančių iš viduramžiškos sielos struktūros sampratos, būtent Bonaventūra kalba apie tris sielos galias, apie atmintį, intelektą ir valią. Manau, sutiksit, kad šiuolaikiniam žmogui tokia trilypė sielos struktūra, na, toli gražu nėra akivaizdi. Kaip mes čia turėtume dabar šitos tris žodžius pasiėmę aptikti savyje pačiuose jų atitikmenis, toli gražu nėra taip paprasta. Jo labiau, kad ko gero, visgi ta proto, valios ir jausmų trieda šiuolaikiniam žmogui suprantamesnė, kad visgi jeigu jau leidžiame savo kalbėti apie sielą, o šiais laikais tai toli gražu nėra toks savaime suprantamas dalykas. Jeigu leidžiame kalbėti apie sielą ir klausime, kaip dabar atrodo jos struktūra, ar čia galima kokias nors sudėtinės dalis išskirti. Na tai turbūt mintis, kad vis dėlto yra tokios tarsi trys pagrindinės funkcijos, yra mąstymas, noras ir pajautimas, tai daug maž akivaizdžiai pasirodo, nors vėlgi, kai pradedi gilintis, tai akivaizdu turbūt darosi, kad šitai pat skirt vieną nuo kitos tas galias nėra toli gražu, tai paprasta ir aišku, kad, sakykim, valios ir jausmo skirtumas daugeliu atveju labai jau sunkiai pasiduoda, jeigu dabar imtume kaip pavyzdį, sakysim, klaustume, kas yra meilė. Ar tai yra valios aktas, ar tai yra greičiau jausmas? Na, sutikit, vienareikšmiškai atsakyti į šitą klausimą, bent jau iš pirmo karto tikrai neįmanoma, kad čia lyg kažkoks mišinys pasirodo ir tada mes pradedame galvoti, o galbūt ta trilypė sielos struktūra nėra visiškai teisinga, kažkaip kitaip reikėtų sielą skirti. Bonaventūros laikais čia dar kebliau, kodėl dabar ta atmintis yra išskirta į atskirą sritį sieloje. Na, bent jau man, tai labai mislingai atrodo. Ir aišku, kai pasižiūri, tai yra pakankamai sena tradicija. Šventas Augustinas irgi labai panašiai sielą skirsto ir šitas visas, galima sakyti, tūkstantmetis krikščioniško mąstymo apie žmogų. Jis yra profiliuotas būtent va, tokio suskirstimo, kuris savo ruoštų dar gilesnės šaknis turi antikinėje filosofijoje. Kažką panašaus galima būtų aptikti, nors, pavyzdžiui, Platono sielos taip pat trilypė struktūra, jį šiek tiek kitaip atrodo, ten atminties mes nematome. Protą ir valią atpažįstame, bet trečioje pozicijoje ten atsidūrė tas įniršimas, na kažkas panašaus į jausmą tas.
Gal todėl, kad Platonas jis atskiria regimąją tikrovę ir tikrąją tikrovę, bet ši regimoji tikrovė kaip tik atmintyje atsispindi, nes atmintyje yra erdvė ir laikas, kas yra, nu, Kantas sako, kad tai yra priorinės jutimo formos.
Gali būti. Nežinau, nesiryščiau dabar kaip nors autoritetingų balsų apie tai pašnekėti, bet čia, jeigu jau tą kryptimį bandytume samprotauti, tai pagalvojau, kad čia dar turbūt į senesnius laikus galima būtų sugrįžti ir prisiminti graikų mitologiją, kad juk visgi graikiškos mūzos, kaip sakant, menų globėjos, jos buvo būtent atminties, mnemozinės dukterys. Tai čia šita mitologinė giminystė čia lyg ir leidžia įtarti, kad graikams visgi atmintis, tas mnemė, buvo kažkas truputį kita, negu kad mes šiuolaikiniai žmonės šito žodžiu vadiname, kad tai nėra vien tik tai informacijos talpykla, tai yra kažkas kita, kad tai yra tam tikras, na, jeigu tą mūsų motinos įvaizdį pasitelktume, tai galėtume sakyti, kažkas susiję su kūryba, būtent su kūryba, jeigu mūzas laikysime įvairių kūrybos formų globėjomis, na ir atkreipsime dėmesį į tai, kad visų jų motina yra atmintis, mnemozinė, tai kyla mintis, kad čia kažkaip tą atmintį graikai kitaip suvokia, na ir grįžtant prie autorių, apie kuriuos čia šiandien šnekamės daugiausia, prie Švento Augustino ar Bonaventūros ir jų atminties sampratos. Čia kažką panašaus, ko gero, turėtume imti domin, kad tas toksai santykis su, kaip jūs sakote, išorinė tikrovė ir su kūryba, čia lyg atpažįstamas. Bet kai dabar mes, šiuolaikiniai žmonės, pasiėmę Bonaventūros tekstą, skaitome jį ir bandome atpažinti tai, kas ten aprašyta savyje, tai šitoje vietoje, ir tai nėra vienintelė vieta, susidurime su tam tikrų pasipriešinimų.
Laidoje dalyvavo daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofas profesorius Tomas Sodeika. Buvo tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu. Šioje laidoje buvo kalbama apie šventąjį Bonaventūrą. Tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę.